Ekitongole ekyamanga magatte ku nsonga y'ebyobulamu World Health Organization kyongereza Uganda olw'okuteekateeka ebitundu ku mutendera gwa disitulikiti mu kulwanyisa n'okwetanga ebirwadde ebikambwe. Abano bagamba nti ebitundutundu ekisooka eky'omwaka oguwedde 2025 Uganda yafuna ebibamba eby'endwadde 10 nga 8 ku ezo ali ndwadde ezisiigwa infectious naye ne birinyibwa ku nfeete mu mbeera yali ey'ekyamagero. Nga bajuliza ekirwadde ekya Ebola, Kawaali, Mulangira, Anthrax, omusujja gw'ensaka n'ebirala. WHO egamba nti Uganda esaanye okulabirako ku ngeri gy'ekwasaganya ebirwadde bino nga bimaze okubalukawo. Banaogamba nti engeri Uganda gy'ekwasaganyiza n'okuwa amaanyi omutendera gwa zi disitulikiti mu ngeri y'okweteekateeka nga bwe kyali mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola kyalaga nti waliwo bingi ebisaanye okukolebwa nga mu kisaawe eky'okwekengera n'okutegeera endwadde nga zibaluseewo okugeraageranya wakabaata akali mu birwadde nga bituuse n'engeri y'okwasaganyamuko ebitongole eby'enjawulo mu kulwanyisa ebirwadde ebisaanye okukolebwa mu mawanga g'enjawulo kiba kyakutuuka ku buwanguzi Uganda bwe zeetuukako.